Qalampirdan gapiramizgirma 26 aprel kuni Qanot Sharq xususiy aviakompaniyasi birinchi Airbus A320 yo'lovchi samolyotini qabul qilib oldi. Laynerni kutib olish marosimida bosh vazir o'rinbosari, turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov ishtirok etdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, aviakompaniya 20 kundan buyon yana bir A320 ni qabul qilib olishni rejalashtirmoqda. Yil oxiriga qadar aviatashuvchi qo'shimcha ravishda yana ikkita katta sig'imga ega Airbus A320 ga ega bo'lishi lozim. Kompaniya yaqin vaqtlarda o'z aviaparkini 3 ta A320 va 3 ta A320 330 samolyotlar bilan to'ldirishni rejalashtirmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.